každý prožívá tento den velikonoční neděli po svém. Někdo jako svátek jara, někdo prostě jen tak, jako kterýkoliv jiný den a křesťané jako vrchol Velikonoc. Mystické drama, příběh, kde tmu vystřídalo světlo a tragédii naděje. Tedy to, čeho je lidem nejvíce třeba, co svět světem stojí, a letos obzvláště. Jak prožívá tyto pradávné svátky dnešní host hovorů? Muž, který je zvyklý trpělivě odhalovat lidské příběhy, doslova vrstvu po vrstvě a pomáhat mapovat minulost. Pavel Břicháček, vedoucí oddělení záchranných archeologických výzkumů Západočeského muzea v Plzni a vysokoškolský pedagog. Více v hovorech právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane doktore Břicháčku, vítám vás v hovorech. Děkuji, že jste si udělal pro nás čas.
Dobrý den a přeju pevné zdraví.
Prosím, čím jsou vám Velikonoce?
Tak Velikonoce jsou vlastně největší křesťanské svátky, takže jako pro všechny, kteří nejenom jsou teda křesťané, ale zároveň pro které je zajímavá křesťanská tradice. Nemusíme si nic namlouvat, jo? Ta křesťanská tradice je vlastně naší civilizační evropskou tradicí, tak pro nás, pro všechny, jsou Velikonoce významnými dny.
Vy jste osobně nábožensky založený, pokud se mohu zeptat, a pokud ano, je to třeba ku prospěchu i při výkonu té vaší profese, víte?
Já se přiznám, že výrazněji nábožensky založený nejsem, ale zase na druhou stranu ctím určitou náboženskou ideu.
To znamená, že i když nepraktikujete třeba katolickou víru, tak respektujete takové to ukotvení.
Respektuju i tradice, ano. Respektuji hodnoty, které to křesťanství nese, že jo, vzpomeňme si na desatero božích přikázání a tak dále. Respektuji to, že vlastně ta církev byla z velké části během toho středověku nositelem vlastně kultury a všechny tyto věci s tím související prostě v těch dějinách. Byť občas i to prosazování třeba toho křesťanského vlivu a tak dále, tam známe to prosazování silou a to je nepříjemné. I za to se tedy ti naši otcové papežové omluvili.
A tak když to máte takto, prozradíte nám, jak vy vlastně to velikonoční období trávíte vy osobně? Pořád na vykopávkách?
Pochopitelně, protože to velikonoční období, byť je to velký svátek, tak je to pro všechny, kteří prostě dělají někde nějakou, když to tak řeknu, vědu, dělají něco, co se musí dělat podstatnou část dne, kde jakmile začnete řešit nějaký problém a tak dále, tak vás to prostě nenechá na pokoji v tom smyslu, že byste si prostě teďka někde sedli a začali dělat něco jiného. Jakmile se dostanete do toho procesu poznání, tak vás to prostě uchopí a nepustí. Takže pro nás vlastně, pro řadu lidí, ty Velikonoce jsou, když to tak řeknu, tak trošku i svátky práce.
Liší se práce archeologů v zimě a v létě?
Nebo no, pochopitelně, protože v létě je větší možnost provádět výzkumy díky počasí, ale ono to tak trošku vypadá a lidé to chápou tak, že když teda jako jsme zimně někde v kancelářích a tak dále, že vlastně de facto neděláme nic.
Mm-hmm. A děláte musí něco, pane?
Tady se musí pochopitelně nálezy rozstřídit, musí se zhodnotit dokumentace a pak pochopitelně také se musí zhodnotit ten vědecký výsledek, to znamená o tom něco napsat. Nejen aby to bylo tedy ze země venku, ale aby tedy i odborná veřejnost a i laická veřejnost pochopitelně byla s těmi výsledky toho výzkumu seznámena.
My už jsme o tom mluvili v našem vysílání, ale myslím si, že dnes se to hodí připomenout, a totiž unikátní nález v Milevském klášteře, kde vy vlastně působíte 30 let, zkoumáte tuto lokalitu, tak tedy ten připomíná, co pro středověkého člověka vlastně znamenaly relikvie a ostatky svatých. Připomeňme, při průzkumu v premonstrátském klášteře v Milevsku byla v severní zdi lodi kostela svatého Jilí odhalena přístupová chodba s trezorovou místností a v malé dutině našel právě váš tým pozůstatky dřevěné schránky, na zbytku zlatého plechu byl viditelný kříž a dvě písmena I a R, znamenající Jesus Rex, tedy Ježíš král. Uvnitř dřevěných trosek se pak skrýval asi 6-centimetrový kus hřebu zdobený křížkem z 21-karátového zlata, jasné označení svaté relikvie. Analýza nalezených dřev, jedno z nich datovala do 4. až 5. století, druhé na přelom 13. a 14. století. To znamená, že jde o zbytky dřevěné schránky nebo schránek a v nich ukrytý železný hřeb. A zdejší řeholníci patrně věřili, že mají v klášteře část hřebu, kterým byl Kristus přibit na kříž. Vy jste tady u toho byl. Pokud by se potvrdila autenticita tohoto nálezu, tak vlastně můžete říci, že jste byl tak blízko k velikonočnímu příběhu jako skoro nikdo ze současníků, že?
Když to takhle shrnujete, tak v podstatě člověk je tak trošku už dojatý s tím, jaké jsou vlastně souvislosti toho nálezu. Ale mám-li hovorit o Milevsku, tak Milevsko je pro nás prostě obrovské tajemství. Už ten klášter sám o sobě, protože si představte jednu kouzelnou věc. Dějiny Milevska psané začínají založením kláštera 1187, i když známe několik listin, které hovoří o změně prostě pozemků před založením toho kláštera pro jeho založení a tak dále. Čili o tom Milevsku víme prostě 3-4 léta před tím založením 1187. Ale představte si, že vlastně při výzkumu klášterní baziliky se nám vlastně podařilo objevit několik kostelů starších. To znamená, že ta sakrální tradice v tomhletom místě je velká. Že máme tam prostě nejméně 2 kostely, které jsou starší než ta stojící románská bazilika. Vedle té románské baziliky 200 metrů severně stojí kostel svatého Jilí, také románský.
Takže je to prastará záležitost, že?
Takže je to prastará záležitost a teď si představte to, že prostě tohle místo, kde je velká koncentrace prostě sakrálních památek, kde je spousta hrobů, kde máme nálezy, které můžeme datovat od 8. století, tak my prostě postrádáme v písemných pramenech.
Pane doktore, čím si to vysvětlujete?
No, to je pro nás prostě velký problém, protože i pro historiky pochopitelně, jako co je psáno, je dáno, že jo, jak se říká. To znamená, že jako všichni reflektují na to, když se nějaká významná lokalita prostě nebo nějaká podstatná lokalita objeví prostě v písemných pramenech, no tak se o ní ví. Jenže najednou prostě my se dostáváme do doby, kdy vůbec netušíme, co se tedy v Čechách nebo co se tedy v těch jižních Čechách vůbec dělo v téhleté době. My třeba v době, kdy jsme přijímali to křesťanství v tom 9. století a tak dále, no tak my máme písemné prameny, které se týkají prostě, já nevím, Velké Moravy, máme i písemné prameny, byť málo, které se týkají Čech. Potom v tom 10. století máme prostě legendy, že jo, o našich svědcích, o Václavu, o Ludmile a tak dále. Byť ty legendy jsou něco starší, ale prostě hovoří o tom životě v 9. a 10. století. Ale prostě my víme, co se dělo na Pražském hradě. My víme, co dělali naši svědci z rodu Přemyslovců, takže relativně víme, co dělali vlastně Přemyslovci. Ale teď si představte, že prostě vyjedeme, já nevím, 50-60 kilometrů za Prahu, za to území, které bylo spravováno Přemyslovci, a my nevíme, co se tam dělo. My nevíme, komu to patřilo. My třeba známe počet jako křesťanských knížat nebo knížat, které v půlce 9. století přijali křesťanství v Řezně například. Takže víme, že jich bylo přes 10 a tak dále. Ale co se dělo dál v těch českých zemích, co se dělo prostě za tou Prahou, v těch širokých hvozdech a tak dále, o tom nevíme nic. A najednou se dostanete prostě do Milevska, kde najednou prostě se dostanete do hrobů, které jsou starší než založení kláštera, do staveb, které jsou starší než založení kláštera. Teď tam máte třeba byzantské pečetidlo z 8. století a tak dále. Čili z nálezy křesťanskými se dostáváte prostě do období velkomoravského nebo někde i před. Takže najednou se před vámi začíná prostě otvírat kniha, začínáte vlastně v té knize číst to, že se setkáváte s nějakým výjimečným místem, o kterém vlastně ani nevíte, jak se jmenovalo.
Ještě dovolte malinko se vrátit k tomu hřebu. Patří to mezi takové ty top objevy, které dostane archeolog za dlouholetou trpělivou práci na poli vědy?
Ono je to takový ten, bych to tak řekl, zasloužený objev na poli vědy dostane každý, kdo pracuje systematicky a kdo vlastně pracuje trpělivě. Já to shrnu takhle. V Lesku máme tu úžasnou relikvii, ale ta úžasná relikvie je jenom vrchol ledovce. Já jsem začal třeba mluvit o těch dalších nálezech, takže...
A budeme o tom mluvit, ještě se k tomu vrátíme. Já jenom jsem chtěla, abychom se chviličku pozdrželi u toho hřebu. Abyste mi ještě řekl, jak zhruba, alespoň jak postupuje zkoumání tady toho nálezu a v rukou jakých odborníků se nachází, jakými technologiemi se to zkoumá, jenom alespoň nástin. Ano, já jsem četla něco o radiokarbonovém datování v Ústavu jaderné fyziky, tomu vůbec nerozumím. Čili kdybyste jenom poodkryl prostě tu roušku tady toho procesu.
No, teď je to trošku problém, protože ten proces je do určité míry zastaven, protože ani odborníci nemůžou do laboratoří a tak dále. To znamená, že se vlastně čeká, jak bude epidemiologická situace, aby jsme mohli ty některé analýzy znovu vlastně zahájit.
Čili se to pozdrželo, pozdrželo se to.
Čili se to všechno pozdrželo, takže to vlastně všechno stojí. No a teď vlastně máme nález, jo, čili je potřeba vytvořit určitý kolektiv teda těch spolupracovníků, aby tam byli specialisté, třeba historici, specialisté jako na písmo a tak dále. Potom specialisté, protože máme tam třeba zlomky textilí, takže budou tam specialisté, kteří budou řešit ty věci, které souvisejí s těmi textíliemi. A tak dále, čili v podstatě bude tam o různé chemické analýzy. No a to radiokarbonové datování, tam jde o to, že je určitý poločas rozpadu uhlíku, že jo, který je zhruba, dejme tomu, těch 40 tisíc let. To znamená, že lze určit stáří toho předmětu, kdy vlastně, když to tak řeknu, ukončil svoji fyzickou existenci a už se začal přeměňovat. A to nebudu jako složitě o tom povídat, ale jde o to, že se dá podle té analýzy toho uhlíku relativně slušným způsobem přesně datovat, kdy vlastně ten předmět jako takový vzniknul. Toto se ještě doplňuje a vlastně upravuje podle dendrodat, to znamená, že máme letokruhy, že jo, na stromech podle porovnáním těch letokruhů u dřev, kde víme prostě chronologicky kam patřili a tak dále, takže my můžeme vlastně ty letokruhy už dneska jako sledovat několik tisíc let zpátky a ty letokruhy prostě, protože to podnebí v té určité oblasti a tak dále bylo jednotné, takže my můžeme potom překrývat vlastně ty letokruhy a díky těmhletěm dendrodatům se dostaneme třeba přesně k tomu, kdy byl třeba který dřevěný trám odříznut a tak dále, prostě kdy ten strom byl poražen, takže potom tímto se ty radiokarbonová data ještě zpřesňují.
Řekla bych, že je to fantastické dobrodružství. Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je archeolog a vysokoškolský pedagog Pavel Břicháček.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Pane doktore, jak tak poslouchám, když popisujete tu vaši práci, tak bych řekla Milevsko váš osud. Nemohu si pomoci.
No, na těch Milevsk za ten život, můj život z archeologií, což je cirka 50 let, už je několik, ale na druhou stranu Milevsko je určitá srdeční záležitost, protože každý jsme v podstatě od někud a moji předkové jsou právě z té oblasti toho středního Povltaví, čili toho okolí Milevska. Takže do určité míry já tady splácím to, co mi dali moji předkové, můj život a tak dále, tak se snažím vlastně přiblížit život jejich a poznat, co se vlastně v tomto regionu dělo.
Jak byste charakterizoval nám laikům toto místo? My ho jenom prostě vidíme, ano, ale jako co se týče genealocí a tak dále, jaké je tam charisma, co to prostě je za prostor? Vy už jste to naznačil, ta obrovská koncentrace sakrálních staveb a různých památek, ale ještě přidejte.
Když přijdete do Milevska, tak řeknete, je to takové malé, ospalé místo, ale když trošku se podíváte na mapu, tak zjistíte, že vlastně se tam vlastně kříží dvě cesty. Jedna cesta sever-jih, to znamená jako podle Vltavy, druhá cesta východ-západ, to znamená zhruba trasa Plzeň-Brno. No a Milevsko leží kousíček od významného brodu přes Vltavu, kudy se přecházelo vlastně přes ten vodní tok, to byl Žďákov. No a pak vlastně dál se pokračovalo směrem prostě na dnešní Tábor a dál prostě směrem na Vysočinu. No a ta cesta severojižní, to je vlastně byly dvě cesty podle Vltavy, že jo, jedna byla dneska dnešní zhruba písecká silnice, to znamená trasa jakoby budoucí dálnice, tedy do Prahy z Písku a potom ještě dál na té straně východní od té Vltavy, tak vlastně byly ty cesty dvě, tam přes to Milevsko a potom dále dnešní cesta, která je přes Tábor a Benešov. To je jenom tak z hlediska geografického, ale vraťme se do toho středověku. Představte si, že prostě procházíte krajinou, která je z velké části zalesněná, sem tam někde nějaké malé políčko, procházíte vesnicemi, kde máte 5, 6, 10 prostě dřevěných domků, malých, z velké části některé mají zahloubený suterén, takže jsou to takové malé jakoby polozemnice, malé takové, když to řeknu, takový ten jako nesprávný, nepřesný výraz pro nás zemňanky. No a teď si představte, že procházíte tohletou krajinou a najednou prostě jedete na malý kopec nebo vyjdete na malý kopec a před váma se otevře stavba kamená, která je 60 metrů dlouhá, kde tedy jsou dvě vysoké věže, že jo, několik desítek metrů a tak dále. A takováhle stavba, která prostě vám trůní nad tu krajinu, no tak ta pochopitelně jako na ty lidi působila už tím, za prvé, jak byla do té krajiny vkomponována, a za druhé svojí podstatou. To znamená tady vlastně to, o čem ty lidé slyšeli celý život, to znamená o těch křesťanských zásadách, o tom, že prostě Bůh vítězí nad vším a tak dále, tak toto vlastně ty lidé v té krajině měli hmatatelně.
Měli to zhmotněné, tu ideu, že?
Ano, přesně. Takže to sráželo na kolena, když to tak řeknu, k té modlitbě, aniž by bylo třeba jinak působit. Pro ty lidi to znamenalo hrozně moc a byla to pro ně prostě, byl to pro ně trošku šok, tak.
Vy přednášíte na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a věnujete se tam problematice raně a vrcholně středověkého osídlení. Řekněte mi prosím, co všechno se dá poznat na nalezištích o životě tehdejších lidí?
No, velmi mnoho, ale záleží na tom, jak k tomu přistoupíte. To znamená, že to je taková kriminalistická práce, abych to přiblížil trošku lidově. To znamená, je nutné všímat si detailu. Když jsem hovořil o té trpělivosti, tak vy vlastně můžete zjistit těch prostě jakákoliv situace, jak archeologická a tak dále, prostě představuje určitý blok informací. A teď záleží na vás, jestli z toho bloku informací těch informací získáte 10% nebo 80%. To záleží na tom, jak odborně vlastně k tomu přistoupíte. To znamená, že v okamžiku, kdy jste schopni číst, tam máme určité ty typy třeba vertikální, horizontální stratigrafie a tak dále, to znamená, když jste těmi archeologickými metodami schopni číst prostě tu knihu, která je tam před vámi otevřena, tak můžete získat velmi, velmi mnoho detailů prostě o životě toho pravěkého člověka nebo středověkého člověka, to už je jedno. A co je ještě důležité, je to, že třeba před 20, 50 lety vlastně jsme moc možností získat prostě exaktní metody nebo exaktními metodami získat prostě nějaké informace, tak to bylo omezené. Dneska ten rozvoj vlastně těch přírodních věd a tak dále je tak unikátní, že nám můžou ti přírodovědci dát další a další informace, o kterých my jsme vlastně netušili vůbec, že bychom mohli získat.
To jste asi šťastný člověk, že jste se v rámci té své profese dočkal takovéhoto technologického pokroku, že?
To právě souvisí i třeba s tím Milevskem, s tím objevem toho relikviáře, protože třeba tam kolega Šindelář, že jo, který tedy je spolutvůrcem tohoto výzkumu, no tak vlastně přes něj jsme vlastně získali tu možnost mít tam ten tým těch pracovníků, kteří nám vlastně mohli do sebemenšího detailu dokumentovat to, jak jsme vlastně ten předmět našli, jak se vyndával a tak dále. Čili i spousta dalších detailů, které by nám normálně utekly, tak díky tomu, že prostě i z hlediska těchto těch metod prostě ten výzkum byl dělaný prostě do sebe menšího detailu, tak nám to přináší, když si třeba promítáme všechny ty záběry a tak dále, no, tak nám to přináší další informace, kterých si všímáme teď a které bychom v době, kdy jsme to odkrývali, které už bychom dávno zapomněli.
Tak mi to tak vychází, že práce archeologů je taková určitá směs, nebo jak to říci, jednak osamělé, ale jednak týmové práce, že?
Je třeba dát prostě tomu určitou ideu, to znamená, že určitým způsobem prostě máme i spoustu, někdy říkáme hrdlivě kolegy, kteří si prostě sednou počítači a už je jim jasné, co vlastně ten výzkum bude obsahovat. Ale tady jde o to, že vlastně skutečně někdo tomu musí dát určitou ideu, to znamená, dneska prostě máme tu tendenci prostě lokality neskoumat a nechat je pro příští generace, protože vlastně prozkoumání toho archeologického výzkumu nebo toho naleziště znamená de facto jeho zničení, protože už to nikdo nikdy nedá vlastně do té země tak, nebo do těch souvislostí, tak jak to původně bylo. To znamená, že čím více specialistů tam u toho bude, čím více analýz k tomu bude, tak tím více informací o tom jsme schopni získat.
To je zajímavé toto. Nekrvácí vám někdy srdce, když s touto ideou odstoupíte od nějakého naleziště s tím, že se to přenechá budoucím generacím, které budou mít ještě lepší technologie?
Ale tak mě srdce nekrvácí, protože vím, že v podstatě jako ty informace budou prostě daleko kvalitnější než ty, které jsem schopen přinést já.
Pane doktore, nakonec, jaký druh uspokojení to je, který plyne z vaší práce? Jak byste to popsal?
Uspokojení je tam především jedno. To uspokojení je ten proces poznání. To znamená, že vy vlastně při tom výzkumu odhalujete věci, které vlastně zmizely, když to tak řeknu, z toho jeviště dějin, před několika staletími, někdy před tisíciletími, a vy vlastně dostáváte do rukou nebo vidíte prostě to, jak žili, pracovali, umírali ti lidé před těmi staletími a tisíciletími. A když třeba zase se vracím k tomu Milevsku, že jo, když třeba tam najdete něco, jako jsou slavné milevské dlaždice, kde máte třeba obrázky, které od té doby, co oni ty dlaždice vyrobili, nikdo nikdy už neviděl a neznáme je ani ze světového umění Evropy, tak potom vlastně tohle to je to uspokojení, když se na tyhle ty věci díváte, protože vlastně objevujete věci nejenom pro sebe, pro svoji potěchu a tak dále, ale rozšiřujete poznání toho období pro všechny, kteří o to mají zájem.
Já vám chci popřát do další práce hodně úspěchů a moc vám poděkovat za to, že jste byl hostem těchto hovorů. Někdy zase nashledanou.
Takže vám přeju také krásný den, hezké Velikonoce a ať se všem daří.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Pavel Břicháček ze Západočeského muzea v Plzni a vysokoškolský pedagog. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.